Saya Anwar Ibrahim setelah dipilih sebagai seorang ahli dewan rakyat dengan sesungguhnya bersumpah bahwa saya akan dengan jujur menunaikan kewajiban-kewajiban saya sebagai yang demikian dengan segala daya upaya saya bahwa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaannya.
Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali ke Parlimen. Kita ingin berbicara mengenai kekuatan yang ingin dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu reformasi Parlimen. Terima kasih Datuk Seri. Pertama sekali tahniah Datuk Seri kerana kembali ke Parlimen. Datuk Seri telah meletakkan satu mandat untuk mempercepatkan proses reformasi Parlimen. Kalau ikut perancangan awal dalam tempoh 2 tahun hingga sepenggal. Dan kali ini Datuk Seri ingin membuat pembaharuan dalam tempoh 6 bulan. Bagaimana Datuk Seri membayangkan proses ini dapat dipercepatkan?
Ahli Parlimen umumnya menyedari bahawa sistem perbahasan lama di Parlimen dan penyerahan tugas kepada Kabinet sepenuhnya itu dianggap sudah lapuk. Jadi penyertaan ahli Parlimen itu boleh disegerakan. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh Parlimen. Sesi soal jawab, cara bertindak, penubuhan jatuh kuasa. Ini semua boleh diperbaiki dengan dan disegerakan dengan kerjasama ahli parlimen dan speaker. Malah sebelum saya ke sini pun sudah ada langkah-langkah awal. Cadangan-cadangan yang dan pihak speaker dan juga ahli-ahli parlimen telah bawa pengalaman Inggeris, pengalaman Australia, pengalaman beberapa negara Eropah. Ya. Ini terus menerus dan saya telah kaji laporan-laporan yang dibawakan. Tapi saya mahu memusatkan perhatian sebenarnya supaya Parlimen itu benar-benar mewakili bukan sahaja kawasan yang mereka kawasan Parlimen yang mereka wakili, tetapi juga sentimen kerana mereka ini ahli Parlimen Malaysia. Ya. Jadi kena harus memahami sentimen aspirasi rakyat keseluruhannya. Dan majoriti rakyat masih di bawah B40 yang susah, yang menghadapi masalah-masalah biasa. Jadi kita tidak mahu kadang fokus itu seperti mana kadang-kadang golongan elit terpilih hanya memikir soal kepentingan mereka dan kelompok mereka. Dan maka reform kita itu harus menjurus ke arah itu bahawa hala tuju negara, pemacuan ekonomi, dasar luar, keselamatan yang harus diteruskan, tetapi dalam banyak hal juga mesti mengambil kira aspirasi rakyat dan memilih dasar yang saya kira lebih adil dan seksama.
Berdasarkan kepada pemerhatian, kita lihat bukan sahaja di Malaysia malah di peringkat global, Parlimen sentiasa berdepan dengan tiga tekanan daripada masyarakat sivil, daripada masyarakat umumnya yang sangat dominan. Tiganya ialah pertama seperti maklumat dan pengaruh dalam hal ehwal kerja parlimen. Kedua, responsif dan accountability mengenai terhadap keluhan rakyat. Dan ketiganya, khidmat dan penyampaian memenuhi keperluan masyarakat. Jadi dengan memahami tiga tekanan yang sangat dominan, perubahan itu harus berlandaskan kepada faktor-faktor yang disebut ini. Bagaimana Datuk Seri melihat dengan mengambil kira realiti sekarang? Seperti yang Datuk Seri cakap mengenai kesenjangan ekonomi dan bagaimana the income gap ataupun jurang pendapatan masyarakat itu semakin melebar.
Ya, sebab itu dalam rangka program itu dasar ekonomi, kita tumpu soal pemacuan pertumbuhan yang sangat kritikal. Kerana kalau ekonomi tak berkembang, kita tak boleh agihkan kekayaan. Hanya dengan membawa pelaburan asing, ekonomi berkembang, maka peluang pekerjaan bertambah. Tetapi selain daripada bicara soal itu, beberapa kawasan miskin, Melayu desa ataupun pribumi, bumi putera di kawasan pedalaman Sabah Sarawak, China di kawasan sesak bandar, dan India di estate. Hal ini harus diberikan tumpuan khas. kerana tidak wajar bagi negara yang sudah lebih setengah dekad merdeka masih melihat beberapa kelompok yang dirasa terpinggir atau tersisih dari arus pembangunan. Keduanya, kita melihat juga kalau pertumbuhan ekonomi itu memberi manfaat kepada golongan kaya dan maha kaya, itu boleh diterima. Tetapi kalau kesenjangan itu terus melebar sehingga kawasan kenaikan peluang ataupun nasib rakyat di peringkat bawahan itu tidak terpelihara, saya tidak fikir dasar ini dianggap wajar dan munasabah.
Mengukuhkan kefahaman masyarakat mengenai apa yang MP atau ahli parlimen itu buat di dalam parlimen ini dan juga di luar parlimen tidak mendapat dengan jelas mengenai apa tugas sebenar ahli parlimen. Belacan tidak cukup di dapur pun ahli parlimen nak kena fikirkan. Betul, Sri?
Benar, dia ahli parlimen ini juga dipilih oleh rakyat. Jadi kita hormat hak mereka. Tapi mereka tidak dengan sendirinya menjadi pakar dalam semua bidang. Maka sebab itu, parlimen itu harus lebih aktif memberikan maklumat, mendidik, mengasah. Malah saya cadangkan Dewan Bahasa dan Pustaka umpamanya menganjur kursus bahasa untuk ahli parlimen supaya penguasaan dan kepetahan berbicara itu lebih berkesan. Tetapi seorang ahli parlimen yang baik ialah sentiasa menimba ilmu dan memahami, mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan disiplin, kerana yang kita bicarakan soal negara, bukan saja soal pembangunan kawasan kita.
6 jawatankuasa ditubuhkan, 9 agensi lapor kepada parlimen. Apakah 3 perkara penting yang segera Datuk Seri ingin buat?
Yang diusulkan bahawa cadangan belum ditamatkan kerana ini melibatkan sentimen ahli parlimen, speaker dan tentunya kerajaan dan Tun Mahathir selaku Perdana Menteri. Tetapi kalau tanya saya, yang pertamanya ialah untuk mengasah bakat dan kemahiran ahli parlimen supaya menguasai pelbagai bidang. Ya, seorang itu mungkin terlatih sebagai seorang jurutera, tapi dalam perbahasan di parlimen termasuk Kementerian Kesihatan, dalam pendidikan, dalam liberal arts, dalam soal seni, dalam soal IT. Jadi oleh demikian, kefahaman dia itu harus ditingkatkan dengan sendirinya. Keduanya, tentunya saya mahu supaya parlimen dapat berfungsi melalui pembentukan jawatankuasa terpilih dalam pelbagai disiplin. Malah ada yang saya nak usulkan bersama dengan Saudara Lim Kin Siang, keupayaan ahli parlimen mendengar langsung dari pelbagai sektor rakyat, desa dan bandar, pakar ekonomi dan pertubuhan peladang. Ya, jadi kerana mendengar sentimen mereka dalam semua soal itu akan mematangkan ahli parlimen dan membolehkan kita merangka satu dasar yang lebih mantap nanti. Yang ketiga, saya kira secara formal di parlimen ini peraturan-peraturan lama itu boleh dipindah. Cara soal jawab, cara perbahasan, hak ahli itu bentangkan raun undang, keupayaan parlimen sendiri untuk membantu membuat penilaian dan teguran terhadap raun undang dicadangkan.
Khazanah Research Institute mendedahkan laporan kajian antara lain menunjukkan income ataupun pendapatan, jurang pendapatan itu kian melebar. Mungkin Datuk Seri dapat memberi komen langkah segera yang perlu dilakukan.
Isu ini bukan baru. Ya. Setiap kali keluar, kita akan dikejutkan. Malah kalau di peringkat international, Thomas Piketty bicara soal inequality, itu seolah-olah satu jadi kejutan. Seperti sebenarnya dari era Engku Aziz 1961 membicarakan soal kemiskinan dan kesenjangan, dia tidak bicarakan soal kaum, tapi bicara soal kemiskinan dan jurang yang melebar. Dan sebelumnya Zaba, Pendeta Zaba yang bicara soal kemiskinan ini dikaitkan dengan soal nilai masyarakat dan tentunya rencana kerajaan. Jadi sebab itu, pada hemat saya, laporan-laporan seperti mana yang dikemukakan oleh Khazanah baru-baru ini, ia membantu membuktikan bahawa kerajaan Pakatan Harapan sekarang harus melakukan keanjakan lebih berani daripada pendekatan yang lama. Kerana pendekatan yang lama itu terlalu lambat untuk mendapatkan hasil, yang pertama. Keduanya, jika pun mendapat hasil untuk pembangunan kawasan desa yang miskin, tetapi kesenjangannya, jurangnya di antara kaya miskin terus melebar.
Antara dua event ataupun dua momen yang sangat kritikal rakyat akan terus menilai dalam hal ini, iaitu pertamanya adalah kajian separuh penggal RMK11 dan kedua adalah bajet 2019. Dengan mengambil realiti ini serta apa yang Datuk Seri cakap, harus mengambil langkah yang lebih berani. Apakah langkah yang perlu dilakukan dengan mengambil kira adakah total overhaul itu perlu dilakukan?
Ya, saya tidak fikir kerajaan dalam keadaan sekarang dapat membuat rombakan besar, tapi permulaan itu ingat lebih baik dan meyakinkan. Umpamanya, biar pentadbiran Tun Mahathir sekarang, penjimatan itu berbilion ringgit, baik dari segi cara perbelanjaan pemimpin-pemimpin secara poros, itu sudah dihentikan. Soal amalan memberikan kontrak tanpa tender dihentikan. Saya ingat itu permulaan yang sangat baik, walaupun progresnya itu harus masih belum sepenuhnya.
Australia merancang untuk sikit sebanyak sedang menilai serta meneliti cadangan untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem, Baitul Muqaddis, di mana Donald Trump dan beberapa sekutu telah berbuat demikian dan itu meningkat kemarahan dunia. Dari segi kita, pendapat Datuk Seri sendiri, Malaysia, how should we react, bagaimana harus kita respon kepada cadangan-cadangan seperti ini?
Saya harap Australia tidak terikut dengan satu dasar yang paling tidak bertanggungjawab yang dikemukakan, yang dimulakan oleh Donald Trump. Ini soal Palestine, ini soal hak dia. Apa yang pernah diungkap oleh Edward Said sebagai politics of dispossession, tanah dirampas, hak dirampas, rumah dirampas. Jadi sekarang negara-negara nak sahkan rampasan itu semua dengan memberikan pula pengiktirafan kepada perampas dan perompak, menetapkan Israel, memberikan laluan kepada Israel, menentukan ibu kotanya di Baitul Maqdis. Saya harap Australia tidak melakukan demikian. Australia itu di Asia, berbicara mahu jadi sebahagian dari Asia, jiran kepada Indonesia dan ASEAN. Kerana kalau disikap begitu, saya percaya dan saya harap rakan-rakan di ASEAN dan Asia bantah keras jika ini berlaku. Australia tidak harus jadi anggap dirinya itu hanya menjadi sekutu Amerika yang mengenepikan semua kepentingan jirannya, mengambil tanah mereka. Jadi tanah, rumah yang dirampas itu kekal menjadi rampasan dan diiktiraf oleh dunia demokrasi dan keadilan. Ini yang kita bantah. Dan saya teliti ucapan Perdana Menteri di New York yang memberikan satu tekanan yang keras, tegas dalam hal ini.
Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih.